V tuto chvíli začíná půlhodinový český program Rádia Praha. Od mikrofonu vám hezký poslech přeje Vilém Faltýnek. Aktuální zpravodajství Rádia Praha čtěte na www.radio.cz. My se teď budeme věnovat událostem uplynulého pracovního týdne. Navážeme příspěvkem o sporu mezi developerem a ochránci průmyslové architektury o pražské nákladové nádraží, zavedeme vás k jedné pozoruhodné přehradě do Krušných hor a nakonec nabídneme reprízu historické rubriky. V příštích minutách se ohlédneme za událostmi uplynulých dnů. Poslechněte si Týden v České republice. Mezinárodní měnový fond v pondělí v Praze zveřejnil závěry ze své mise v České republice. Na rozdíl od jiných evropských zemí, které se dosud potýkají s fiskálními problémy, Česko fond pochválil. Ocenil zejména chystanou penzijní reformu, se kterou je spojena úprava daně z přidané hodnoty. Pozastavil se ale nad tím, že spoření na důchod v takzvaném druhém pilíři, tedy v penzijních fondech, bude pouze dobrovolné. Pokud chce vláda dosáhnout vyrovnaných financí do roku 2016, musí ve svých reformních krocích podle fondu ještě přidat. V Česku ve středu fakticky skončila několikaměsíční protestní akce lékařů Děkujeme, odcházíme. V níž lékaři hrozili k 1. březnu hromadným odchodem z nemocnic, pokud nedostanou přidáno. Vláda schválila nové platové tabulky, které jim v nemocnicích mají zajistit opět až 8 tisíc korun měsíčně víc. Potvrdila tak memorandum podepsané lékařskými odbory a ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem. Premiér Petr Nečas upřesňuje, jak se budou tarify zvedat.
Platové tarify se lineárně zvyšují tak, že ve stupních v 11. a 12. platové třídě o 5 tisíc korun, ve 13. platové třídě o 6,5 tisíce korun a ve 14. a vyšších platových třídách o 8 tisíc korun.
Doktoři v reakci na krok vlády začali stahovat své výpovědi. Ústavní soud odložil na neurčito rozhodnutí o návrhu sociálních demokratů zrušit vládní balík úspor. Opozice zákonu vyčítá hlavně způsob, jakým ve sněmovně prošel. Podle ČSSD byl protiústavní. Koalice totiž využila stavu legislativní nouze, i když k tomu údajně neměla zákonný důvod. Podle generálního sekretáře Ústavního soudu Tomáše Langáška by konečné rozhodnutí mohlo padnout v řádu několika týdnů.
Soudci si musí samozřejmě zanalyzovat všechno to, co zaznělo ve svědeckých výpovědích, jak předsedy vlády Petra Nečase, tak předsedkyně poslanecké sněmovny paní Němcové. To si nepochybně vyžádá nějaký čas. Soudci se budou nad tou věcí scházet pravidelně na neveřejných, teď už neveřejných poradách a jakmile dospějí k rozhodnutí, stanoví termín vyhlášení nálezu.
Podle premiéra Petra Nečase, který u ústavního soudu už vypovídal jako svědek, by neschválení zákonů způsobilo státu miliardové škody. Předseda vlády proto věří, že ústavní soud úsporné zákony nezruší.
Byla by to samozřejmě věc, která by mohla velmi výrazným způsobem vést za určitých okolností i k ekonomickým škodám, k nedůvěryhodnosti našeho rozpočtu i rozpočtové politiky České republiky. Já pevně věřím, že tento stav nenastane.
Firmy by mohly za závažné trestné činy stanout před soudem. Počítá s tím zákon o trestní odpovědnosti právnických osob, který ve středu schválila vláda. Norma má znemožnit lidem z vedení firem vyhýbat se trestní odpovědnosti tím, že se odvolají na rozhodnutí kolektivního orgánu právnické osoby. Česko je jedním z posledních států Evropské unie, který nemá otázku trestní odpovědnosti právnických osob vyřešenou. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dodává, jaké sankce budou firmám hrozit.
Počítáme s tím, že v seznamu budou sankce od peněžitého trestu přes propadnutí majetku až po samozřejmě ten nejpřísnější trest. Dá se říct v pozorkách trest smrti pro právnickou osobu, to znamená zrušení právnické osoby.
Návrh by měl začít platit letos na podzim. Pokutu za chyby při opravě Karlova mostu Praha jako jeho vlastník platit nemusí. Podle ministerstva kultury je případ promlčený. S městem vedl řízení Plzeňský kraj víc než rok a vyměřil mu pokutu 950 tisíc korun. Praha se však odvolala. Jak řekl tajemník ministra kultury Stanislav Brunclík, šéf rezortu považuje celý postup za nefunkční.
Jemu samotnému celé to přehazování rozhodování z Prahy do Plzně a zpátky připadá jako nefunkční. A jestliže jeden článek v řetězci udělá dvakrát chybu, tak byste pak jako vlastně ten nejvyšší dozorovací orgán prakticky bezbraní. A možná, že by to podle slov pana ministra stálo za to se celkově zamyslet nad pravidly správního řízení, protože tady bylo evidentně něco špatně.
pondělí byl v Praze zahájen 5. ročník festivalu Mene Tekel, který každoročně připomíná období totality a boje proti zlu. Pro jeho zahájení zvolili pořadatelé už tradičně balkon paláce Kinských, odkud v únoru 1948 promlouval k Pražanům Klement Gottwald. Právě probíhal komunistický puč, který si po dalších 40 let totalitní režim připomínal jako vítězství pracujícího lidu.
Festival Mene Tekel je zahajován právě zde, na Staroměstském náměstí, aby bylo toto místo navždy očištěno od zla a násilí.
Řekla k tomu předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. Po celý týden probíhaly v hlavním městě výstavy, koncerty, filmová představení, besedy s bývalými politickými vězni a programy pro školy. Národní muzeum v Praze vystavuje v rámci výstavního cyklu Kosma z Dalimil a ti další rukopisy nejstarších českých kronik. Jako první přišel na řadu ten nejstarší a návštěvníci muzea si tak až do 4. března mohou prohlédnout budyšínský rukopis Kosmovy kroniky. Rukopisy budou vystaveny jako součást výstavy Staré pověsti české, zdůraznil generální ředitel muzea Michal Lukeš.
My se snažíme naše výstavy nekoncipovat pouze jako statický výstavní projekt, ale jsou během svého konání doplňovány celou řadou doprovodných programů a jsou, řekněme, občerstvovány různými dalšími akcemi. Pochopitelně do této naší koncepce zapadá i, řekněme, to seriál představení velice vzácných, ale také si myslím, že ze škol vám všem dobře známých kronik a rukopisů, který se nějakým způsobem vztahují k starým pověstem českým, respektive líčí události legendárních starých pověstí českých.
Budyšínský rukopis je zřejmě nejstarším dochovaným opisem Kosmovy kroniky. Do českých zemí se dostal v 50. letech minulého století jako dar Wilhelma Pieka, prezidenta někdejší NDR, jeho československému protějšku Klementu Gottwaldovi. Rukopis pochází z počátku 13. století. V Praze se opět bojuje o památku. Spor se tentokrát vede o nákladové nádraží na Žižkově. Funkcionalistickou budovu vyhlásilo Ministerstvo kultury letos v lednu kulturní památkou, České dráhy se ale proti tomu odvolaly. Na mimořádně rozlehlém území nedaleko centra chce totiž developer postavit celou městskou čtvrť s 12-patrovými domy, víc než tisícovkou bytů, kancelářemi a obchody. Podlehne ministerstvo tlaku majitele pozemku a taky městské části a status památky opět zruší? Více uslyšíte v publicistickém pořadu Rádia Česko, který připravil Tomáš Pavlíček.
To zatím ještě není jasné. Ministr kultury Jiří Besser totiž minulý týden odložil rozhodnutí až na začátek dubna. Ovšem developerská skupina Sekira Group, která má v plánu funkcionalistickou budovu nádraží zbourat a na jejím místě stavět, stále počítá s tím, že nádraží památkově chráněno nebude. My jsme teď ve spojení se samotným majitelem a zakladatelem společnosti Sekira Group Ludkem Sekirou. Pane Sekiro, jak konkrétně má ten váš urbanistický projekt vypadat a co je jeho smyslem?
Smyslem je revitalizace v současné době zanedbané průmyslové části Žižkovského nádraží. Je to revitalizace, která by měla přispět k vzniku nového centra Žižkova. Měl by zde vzniknout zhruba 300 tisíc metrů převážně rezidenčních ploch a zároveň by mělo dojít k prodloužení ulice Olšanské, takzvanou Jarovskou spojkou, která by právě měla protínat nákladové nádraží na Žižkově.
Takže je něco na tom, co říkají kritici, že místo toho nádraží vyrostou výškové budovy, téměř mrakodrapy, že tam bude čtyřproudá autostráda a bydlení bude finančně nedostupné pro většinu lidí?
Je třeba říct, že nebudou to výškové budovy, ta zástavba bude střední výšku mít 8, maximálně 12 pater. Myslíme si, že zde nejde jenom o developerský záměr. Revitalizace nádraží je proces, který probíhá nejenom na Žižkově. Tyto procesy probíhají na jiných nádražích. Podívejte se na Smíchovské nádraží, které rozvíjíme my. Podívejte se na nádraží Holešovice Bubny. Je to nejenom pražský, ale je to světový trend.
Dobře, ale není ten trend zachovat například to nádraží, aspoň jeho část, a ve zbytku vymýšlet projekty, ať už komerční nebo nekomerční?
Zachování nádraží souvisí nejenom se zájmem soukromým, zájmem developera, ale je zde výrazný veřejný zájem. Veřejný zájem na vybudování té veřejné komunikace, neboť ulice Olšanská na křížení s ulicí Žalického je velice frekventovanou dopravní tepnou. Z hlediska dopravního řešení celoměstského významu je nutné vybudování této jarovské spojky. Takže zde stojí veřejný zájem na vybudování této komunikace celopražského významu s určitým veřejným zájmem na zachování té památky. A zde my se snažíme nalézt řešení, které umožní jak dopravní rozvoj, tak realizaci projektu.
Ale v tomhle případě prostě počítáte s tím, že by se celé to nádraží, jak je v současném stavu, zbouralo. Ne, že by to byl projekt, dejme tomu, půl na půl.
Bez odstranění této budovy nelze vybudovat jarovskou spojku.
Promiňte, že bohužel víc času nemáme. Tolik Luděk Sekyra, majitel společnosti Sekyra Group. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
A náš rozhovor poslouchal také Matěj Stropnický, který kromě toho, že je zastupitelem městské části Praha 3 a členem předsednictva strany Zelených, je také členem občanského sdružení Tady není developerovo. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaký je hlavní důvod, proč nesouhlasíte s plány skupiny Sekyra Group tak, jak nám teď byly představeny? Myslíte si, že ten veřejný zájem, co se týká komunikace, tak není tak silný jako ten veřejný zájem zachovat památku?
Podívejte, ten projekt nebo tu soustavu projektů, kterou pro celé to území připravila společnost Sekyra Group, respektive Žižkov Station Development, ve kterém jsou sdružené také České dráhy, ještě jako vlastník toho pozemku, je naprosto předimenzovaný. Ty stavby, tak jak to pan Sekyra popsal, tak to vypadá jako, že to je jakoby běžná čtvrť, ale ve skutečnosti jsou právě už hnedka v té pohledové části na začátku, jakoby portál vstupu do té nové čtvrti, jsou právě ty nejvyšší výškové budovy 12.
No a nepotřebuje Žižkov skutečně tu novou cestu, novou komunikaci podle vás?
Podívejte, když se podíváte na Olšanskou ulici, zkuste se jí někdy projít. Je to právě čtyřproudá komunikace, o jejímž prodloužení se tady v projektu diskutuje. To je naprosto mrtvá zóna. Tam tudy nikdo nechodí, to není žádné korzo, to není žádný bulvár. Dokonce to není ani dopravní tepna. Vlastně to není žádným způsobem dopravně využívaná trasa. Ta úvaha o tom, že je tady potřebná ve veřejném zájmu, notabene, jaká jarovská spojka. To je velmi pomílený názor, koncepce, která je stará 40 let.
Ještě náš čas vypršel, ale jenom jednou větou, myslíte si, že byste na tu svoji představu sehnali peníze?
Myslím si, že na tu představu musí přispět, ať už to bude jakýkoliv developer nebo investor, který se bude tím územím zabývat, tak musí zkrátka respektovat to, že součástí toho problému, součástí řešení celé té otázky toho území, je zároveň i revitalizace a rekonstrukce toho nádraží, ale jako kulturní památky. To je součást každého zadání v tomto ruchu.
Tolik Matěj Stropnický, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Naschledanou.
Slyšeli jste publicistický příspěvek z programu Rádia Česko. Se svými hosty o záchraně žižkovského nákladového nádraží hovořil po telefonu Tomáš Pavlíček. A Rádio Praha pokračuje rubrikou České nej. Vodní nádrž Fláje je unikátní pilířová vodní nádrž, jediná svého druhu v Česku. Svému účelu slouží už 50 let. Najdete ji v Krušných horách a my se teď společně se Zdeňkou Kuchyňovou vydáme do jejich útrop.
Přehrada Fláje je díky své unikátní konstrukci zařazena mezi kulturní památky České republiky. Její hráz je dlouhá 460 metrů a procházíte se 53 metrů nad terénem s krásným výhledem do Krušných hor. Co však zůstává návštěvníkům utajeno, je samotné těleso přehrady, tedy procházka mezi jejími pilíři.
Nacházíte se v tělese přehrady. Tato přehrada je u nás ojedinělá. V Evropě stojí teda ještě jedna ve Švýcarsku.
Přivítal nás Pavel Michalko a jak dodal, všechny přehrady, ať už sypané, kamenné či betonové, tvoří masa betonu, kterou prochází štola. Tady je to ale jiné.
Tahle ta přehrada je teda atypická, je sestavená v podstatě z pilířů. Těch pilířů je 35. Sevřením těch dvou pilířů vzniká návodní líc a to je vlastně to, co nám zadržuje tu vodu. Byla postavená z místního materiálu, to znamená nedaleko tady odsaď se otevřel kamenolom. Díky tomu, že to podloží v podstatě na čistý skále a vlastně na žule, tak se mohlo zvolit takovýhle technický řešení. Při této stavbě přehrady se ušetří až 30% materiálu oproti ostatním přehradám. Byla teda vystavená v roce 54 až 63 s tím, že v podstatě tohle je povodí Saska a aby jsme dostali vodu k vám, k zákazníkům, tak se razila štola 5 km dlouhá. Svojí vodou nejvíce teda zásobujeme Teplice, Ústí nad Labem.
Při stavbě se vyskytl problém s dopravou. Štěrkopísek se těžil přímo zde, ale jak sem dostat cement, když nejbližší nádraží je 12 kilometrů?
takže byla vystavena lanová dráha. Tou lanovou dráhou z toho nádraží v podstatě se dovážel cement, tady se teda dělal beton a zavážela se ta stavba. Pro představu, ta přehrada je to 183 tisíc kubíků betonu. To zadržuje v podstatě 22 milionů kubíků vody. Ta rozloha té přehrady je 170 hektarů, povodí je 40 kilometrů čtverečních.
Jak dodal k číslům Pavel Michalko, přehrada Fláje poskytla i cenu ochranu před povodněmi v roce 2002. Tehdy za 24 hodin napršelo tolik vody, co je půlroční průměr. Lidé díky přehradě dostali čas na evakuaci a z tisícileté vody se podařilo udělat vodu 50letou. Mezi pilíři je i řada měřidel, která signalizují, že je přehrada bezpečná.
Je tady v podstatě ocelová struna, je to kyvadlo, který nám měří náklon té přehrady jak proti vodě, tak proti terénu. Dále je to hydrostatické měření, což je náklon celého toho pilíře, nejenom prohnutí té stavby. Dál teda je to ten průsek, kdo si všimnul, to jsou takový ty studánky, kde se dá napít. To je zase indikace toho, že to vodní dílo je vodotěsný. Pokud by docházelo opravdu k destrukci, tak my jsme schopni do 14 dnů to vodní dílo vypustit.
Kvůli přehradě byla zbořena v obec Fláje. Zachráněn byl malý dřevěný kostelík, významná památka lidové architektury. Byl rozebrán a v roce 1969 přemístěn do nedalekého českého Jiřetína.
Příspěvek měl premiéru 11. září loňského roku a my jsme jej uvedli v repríze. Papája, mango, avokádo a kiwi, ale také liči, guave, karambola, jackfruit, chayot, kumquat či cherry mocha se postupně zabydlují v českých obchodech. A tak si také jejich názvy musí pochopitelně hledat své místo v současné češtině. Autorkou následující jazykové úvahy je Tereza Filinová.
Při loupání mandarinky na mě stále ještě dýchne atmosféra Vánoc, ale také se mi vybaví poloprázdné obchody ovoce a zelenina, před kterými se kroutí fronta zimou se třesoucích lidí v tak nějak podobných kabátech. Pomeranče, banány a hroznové víno pouze několikrát do roka. Minulost, na kterou můžeme s klidem zapomenout. Stačí se projít v jakékoliv roční době jakýmkoliv současným supermarketem a budete doslova zakopávat o přepravky plné nejrůznějších druhů exotického ovoce. Vedle už zmíněných plodů můžete sáhnout po osvědčeném ananasu nebo po kiwi, u kterého si už málo kdo bude lámat hlavu nad způsobem jeho konzumace. Přidat do košíku můžete také avokádo, papáju, granátové jablko nebo poněkud exotičtější liči, guáve, karambolu, jackfruit, chayot, kumquat či chutnou cherry moju a tak dále. Nabízí se ale mnohé další druhy ovoce prapodivných tvarů, barev i chutí, které se k nám v posledních letech dovážejí z nejrůznějších koutů světa a které je potřeba česky pojmenovat. Pro české pojmenování je většinou výchozí originální název, to znamená v jazyce země, odkud ovoce pochází, popřípadě jeho latinský název nebo označení v jazyce země, jejíž zástupci k nám exotické ovoce přivezli. Společně s oblibou ovoce v českém prostředí tak může začít proces počešťování jeho pojmenování. To se děje zcela v souladu s přejímáním cizích slov. Podle vyslovovaného zakončení se slovo přiřadí k patřičnému vzoru a může si začít žít svým životem. Než slovo v češtině na dobro zdomácní, může se současně objevovat v rozmanitých podobách, dokud jedna z nich nepřeváží. Například název pro plod chlebovníku se rozšířil pod anglickým názvem jackfruit, který už najdeme psaný česky, ale je znám také pod názvem nanga, ten označuje celou rostlinu. Podobně se někdy plody cherry moje schovávají za označení celé rostliny, to je láhvovník. Věc ale není tak jednoduchá. Nesmíme zapomínat, že se cestuje od pradávna, i když ne tak masově, a že i cestovatelé v minulosti zvědavě ochutnávali exoticky vypadající plody, které si sebou často přivážely a byli je tak nuceni pojmenovat. Na tyto jejich první názvy dnes ale mnohdy zapomínáme a užíváme novější názvy, které, jak už bylo řečeno výše, vycházejí spíše z originálního pojmenování či z pojmenování anglického. Například neznámé pojmenování hruškovec označuje takřka zdomácnělé avokádo a svým způsobem nám i napovídá, jak bude exotický plod přibližně vypadat. Připočteme-li ke krátké paměti ještě exotický nádech cizího slova, české názvy pro exotické ovoce se zřejmě do češtiny nevrátí. Mít se na pozoru je ale třeba nejen u ochutnávání cizokrajného ovoce. Nebezpečí může totiž číhat všude. Radí-li například kuchařská kniha okořenit jídlo pimentem či přidat salsiv, neměli bychom se bezhlavě pouštět do schánění zmíněných ingrediencí. Jednak bychom neuspěli a jednak trocha fantazie při vaření určitě neuškodí. České názvy Nové koření a Černý kořen znějí přece tak neexoticky.
Posledním bodem našeho dnešního programu je historická rubrika. Před 160 lety slavil své první narozeniny budoucí prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Nevíme, jak se narozeniny budoucího prezidenta slavili u rodičů doma, za to víme, jak o několik desetiletí později probíhaly oslavy v Masarykově rodině i na veřejnosti. Pro historické obzory o tom vyprávěla Dagmar Hájková z Masarykova ústavu Akademie věd. Rubriku, kterou uvádíme v repríze, připravila Martina Bílá.
Ještě než se v historických obzorech přeneseme k velkolepým veřejným oslavám, podíváme se k Masarykům domů. Naše první krátká zastávka bude v Hodoníně, kde se v roce 1850 budoucí první československý prezident narodil. Jak bývalo zvykem, dostal jméno podle svědce, jehož svátek na den narození připadal, tedy Tomáš. Hodonín je na svého slavného rodáka patřičně hrdý. Když do města v roce 1947 zavítal Edvard Beneš, řeč se točila především kolem jeho předchůdce.
Přeji Hodonínu, aby se stal opravdovou kolébkou Masarykových zásad a jasným příkladem nám všem. Buďte zde, drazí spoluobčané, hodně spokojeni a buďte zde všichni zdraví.
Přesuneme se teď o několik desetiletí do doby, kdy je oslavenec už Tomášem Garrigue Masarykem a má vlastní rodinu. Dagmar Hájková se snažila vypátrat, jak se u Masaryků doma narozeniny slavily.
Pátrání bylo úspěšné, protože jsem se mohla chytit jednoho dopisu z 50. let, ve kterém Olga Masaryková Reviodová vzpomínala na oslavy doma, které byly velmi prosté, jednoduché, intimní. Ale vyznačovali se tím, že dali tatínkovi 6 růží, červených růží, protože Masaryk měl nejraději podle tohoto dopisu červené růže. A pro 6 bylo to za každého člena rodiny. Maminka a 5 dětí. Samozřejmě, že všichni si řeknou, že byly jenom 4 děti, ale Masarykovi měli dohromady 5 dětí, přičemž Eliska, která se narodila v roce 1890, zemřela. Takže Masaryk každý rok rodině dostával 6 růží k narozeninám. Takže se slavilo, gratulovalo se. Někdy i děti napsali taková přáníčka, zachovalo se přáníčko od Jana Masaryka, kde přeje tatínkovi všechno nejlepší, aby ještě dlouhá léta živ a vesel byl. Takže velmi jednoduše, nemyslím si, že by se tam nějak oslavoval alkoholem nebo se vyvářelo, pekli dorty, ale že ta rodina se sešla a vzájemně si zřejmě popovídali a připomněli si tuhletu událost.
Masarykovy narozeniny byly veřejně připomínány už před první světovou válkou. K jeho 60. narozeninám v roce 1910 vyšly novinové články Sborník i pohlednice. Oslavy proběhly na Žofíně a v Národním domě na Vinohradech.
Samozřejmě ta velká změna nastává po vzniku republiky. Ty oslavy náhle jsou úplně celostátní a z těch oslav se stává, řekněme, další svátek republiky. Takže nejenom 28. říjen, ale i ten 7. březen. S tím, že dokonce počátkem 20. let byly snahy, aby ten 7. březen byl uzákoněn jako státní svátek. Masaryk toto odmítl a tak se 7. březen stal památným dnem až zákonem z roku 1946.
Na Masarykovy narozeniny vycházely oslavné články v tisku. Občané se scházeli na veřejných shromážděních, byla prý zvýšená poptávka po filmech s vlasteneckou tematikou i po slavnostních řečnících. Oslavy probíhaly také ve školách. Děti často přednášely básničky, které bývaly jejich osobními výtvory. Jednu takovou najdeme dodnes i na internetových stránkách základní a mateřské školy v Adamově. Prezidentovi byla poslána v roce 1935.
My, žáci obecné a měšťanské školy v Adamově, které jste propůjčil své slavné jméno, jako svému tatíčkovi přejeme vám v den vašich narozenin jménem všech. Buďte nám ještě dlouho zachován, veďte nás dále, učte nás stále, jste námi všemi vřele milován.
Tento den nebylo všechno ovšem úplně takhle báječné, protože se občas ukazovaly známky nesouhlasu s Československou republikou, byla pošpiněná vlajka, počmáraný portrét EGM, nebo katolický kněz ve Starém Děčíně vyjádřil svůj nesouhlas. Ale tyto protesty nikdy nenabyly žádných masových rozměrů, tak jako samozřejmě ty oficiální oslavy.
Největší oslavy proběhly v roce 1930, tedy na Masarykovy 80.
Tady se i projevila spontaneita, protože lidi začali posílat Masarykovi dárky. Přicházeli odevšad, byly nejrůznější upečené dorty, vyřezávané balašky, všechno. A nakonec se z těchto darů udělala výstava v Vladislavském sále. Několik týdnů se na to chodili lidé dívat. A z mnohých těchto darů se potom stal základ muzea darů, Masarykova muzea, které ovšem bylo naprosto zničeno a vyházeno v 50. letech, takže se z toho moc toho nezachovalo. Masaryk v té době se stal takovým námětem pro nejrůznější pamětní věci, takže byl vymalován na talířích, vajíčkách, nejrůznější portréty samozřejmě vycházely, na hrnečkách byl, ale v té době byla také odhalena velké množství jeho soch po celé republice a nebo se také prostě některé budovy nebo mosty, ulice pojmenovávaly jeho jménem.
Jaký vztah měl k oslavám svých narozenin sám Masaryk? Nijak výrazně jim neholdoval, podle Dagmar Hájkové je spíše bral jako formující prvek nového státu.
Masaryk sám si nejsem jistá, že by k tomu přikládal nějaký extrémní jako osobní význam, ale uvědomoval si nezbytnost té své účasti, takže například v roce 1929 si posteskl v jednom soukromém dopise, že i když je mu špatně, má horečku a polehává, tak prostě musí na ty audience a vojenské večeře, že to musí podstoupit, protože je to nutné.
Velké oslavy prezidentových narozenin nebudily právě nadšení ani u všech jeho příznivců. Už za první republiky se volalo potom, aby se spíše vydávali a četli jeho spisy a přesně lidé Masaryka lépe poznali. A nakonec ještě připomeneme některá výročí týdne. Devadesátiny oslavil v těchto dnech autor mezi dětmi stále oblíbeného Krtečka Zdeněk Miller. A právě o Krtečkovi byla v roce 1984 řeč v rozhlasovém pořadu Domino.
Já když jsem začal dělat prvního Krtka, já Krtek ke kalotkám přišel, tak v tom prvním filmu se mluvilo. A toho Krtka namlouval takový malý chlapec, velice sympatický a on byl velice roztomilý a říkal to moc hezky. A
myslím, že tam také mluvil František Filipovský, že? V tom prvním filmu?
František Filipovský, ten mluvil Rákosníka, potom mluvil Raka, pan Hlinomás a Viola Zinková mluvila Len. No a potom jsem měl dělat těch filmů 12 za sebou, celý takový seriál. No a protože se ty filmy měly prodávat do celého světa, tak vznikl takový problém, jak to udělat, aby se to nemuselo přetáčet do jiných řečí. A tak jsme museli, od těch dialogů jsme museli ustoupit a udělali jsme všechny ty filmy pantomimicky, takže se v těch filmech zvířátka samozřejmě s Krtkem smějí a diví a pláčou. A potom, kdybychom to bývali dabovali, tak ty filmy by utrpěly na své kvalitě a to v animovaném filmu jako velice špatný.
A ještě dvě olympijská výročí. Před 5 lety vybojovala zlatou medaili na zimních olympijských hrách v Itálii běžkyně na lyžích Kateřina Neumannová. O 4 roky později na olympiádě v Kanadě získala svou druhou zlatou medaili rychlobruslařka Martina Sáblíková. Patří tak právem výsadní místo v české i československé historii. Přivést ze zimní olympiády 2 zlaté se před ní ještě nikomu nepodařilo.
Historická rubrika byla posledním bodem našeho dnešního programu. Od mikrofonu se s vámi pro tuto chvíli loučí a všechno dobré přeje Vilém Faltýnek.
You are listening to Radio Prague, now broadcasting